U emisiji Filozofija medija možete slušati izlaganja Vlatka Ilića Mitologija novih medija i Damira Kukića Mediji i demitologizacija. Snimak je zabeležen na Međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu koji je pod nazivom Mit i imaginacija nedavno održan na Cresu.
Kada govorimo o savremenom dobu, jedan od zdravorazumskih zaključaka koje se nameće da to savremeno doba, taj postvareni medijski ambijent ili nove medije ili medijsku kulturu, kako se sa različitih pozicija interpretira ono što je aktualna društvena stvarnost, na različite načine dovodimo u vezu sa mitovima. Odnosno da vrlo često tehnologiju danas, pa samim tim i nove medije ili mas medije ili opštu medijsku kulturu, prepoznajemo kao nešto što tvori mit, odnosno što je konstitutivno za mitsku građu ili bar savremenu mitsku građu. I u krajnjem slučaju o tome svedoči, kao što mi smo o tome kolege se pomenule, veliki broj prijavljenih referata kada je ovaj skup u pitanju, ovogodišnji skup iz filozofije medija, i u krajnjem slučaju taj dobar odziv na temu ovogodišnjeg skupa koji je mitologija i imaginacija. E sad, ono što je meni interesovalo i o čemu sam teo bar ovako ukratko, na što bih teo ukratko da se osvrnem prilikom ovog izlaganja, jeste kako uopšte možemo pristupiti promišljenju mitologije savremenih pozicija, odnosno kako sve možemo misliti tu mitsku građu za koju bismo rekli da su mediji na određen način konstitutivni, odnosno tehnologija. I tu sam zapravo želeo da skrenem pažnju na jedan tekst koji nije tako svež, nije tako nova, to je zapravo tekst o mitu Rolanda Barthesa iz 56. godine, u kojoj zapravo Roland Barthes sa pozicija koje su tada u krajnjem slučaju bile ovako izuzetno zastupljene, koje su karakterične za Barthesa, pristupa analizi onoga što on prepoznaje kao mit. I tu što je zanimljivo zapravo što on mit pre svega prepoznaje kao govor. Ali ono što je značajno i na što sam hteo da krenem pažnju u okviru ovog izlaganja jeste da on, pre svega kada je mitologija u pitanju, odnosno mit, tome pristupa ispitujući na koji način zapravo se taj govor nama obraća. Samim tim Barthes i sugeriše da kada govorimo o mitu, da za mit nije od ključnog značaja ono što je sadržaj, ono što je njegova substancija, već ono što su njegove formalne odlike. Da samim tim zapravo granice mitologije nisu substancijalne, nego formalne. Kasnije ću doći zašto bi to uopšte, na koji način bi to moglo biti relevantno za promišljanje medija danas, ali bih samo još bar ukratko zadržao na ovoj Barthovoj hipotezi. U čemu je zapravo stvar? Stvar je u tome da Barthes mit prepoznaje kao semiološki sistem i to on prepoznaje kao drugostepeni semiološki sistem. Naravno, oslanjaju se pre svega na Saussure, ali druge lingvističke teorije iz prve polovine 20. veka. Roland Barthes smatra da kada je mitski govor u pitanju, tu dolazi do nečega što on prepoznaje kao drugostepeno značavanje. Znači, prema Barthovom shvatanju, zapravo mit koristi, on eksploatiše samo vezu, onu vezu koju tradicionalno prepoznajemo između označenog i označitelja, već on taj označitelj drugostepeno označava, što stvara vrlo specifične efekte, a to je, kako Barthes piše, da mi mit prepoznajemo kao nešto što je zapravo u potpunosti naturalizovano, odnosno kao nešto što prihvatamo bez ikakve često rezervi ili nekog, ajde da kažemo, kritičkog preispitivanja. I tu je jedan od tih najčuvenijih primjera, kad uopšte govorimo o Rolandu Barthesu, primjer se neko stalno vraća, on je puno o njemu pisao, a to je taj primjer fotografije koji se u jednom trenutku nalazi na naslovnoj stranici čuvenog francuskog časopisa Paris Match, koja prikazuje crnog dečaka koji u uniformi vojske pozdravlja, salutira ispred francuske zastave. I tu Barthes piše sljedeću stvar. Kaže, bez obzira da li sam naivan ili ne, ja dobro vidim šta mi ona govori. Da je Francuska veliko carstvo, da svi njeni sinovi, bez obzira na boju kože, verno služe pod njenom zastavom. I da nema boljeg odgovora opadačima tobožnje kolonijalizma od revnosti sa kojom crnac služi svoje tobožnje ugnjetače. Drugim rečima, zapravo to što prepoznaje Barthes kod takve, u toj formalnoj analizi onoga što on naziva mitskim govorom, jeste kako se značenje prelazi u nešto što se podrazumeva i u nešto što se zapravo ne prepoznaje kao značenje sa političkom namerom, već se prihvata gotovo kao poredak činjenica i kao nešto što mi prepoznajemo kao prirodan poredak stvari kada govorimo o mitskom govoru. I takav je slučaj ove fotografije. Mi ne mislimo nju i mi ne doživljavamo nju kao nešto što ima veze samo što se događa između same slike i onoga što ona prikazuje, već kako se i u ovom citatu navodi, njene poruke su vrlo jasne i one se zapravo pomeraju od onoga što je, bar tradicionalno prepoznajemo kao vezu između označenog i označitelja. Tako da, na drugom mestu bar navodi jezik mita, tako deluje kao jezik prirode, kao što sam već pomenuo, a njegov potrošač u značenju vida vidi sistem činjenica. I tu zapravo dolazimo do nečega o čemu takođe bar piše, a to je ono što on prepoznaje kao funkcije mita i zato i sad možemo zapravo preći na promišljanje medija i medijske stvarnosti. Prema Barthovom mišljenju, pre svega, jedan od ključnih funkcija mita i mitskog govora jeste da se norme, pričamo on tada, bar 60. godina kada je francusko društvo u pitanju, pre svega govori o buržoaskim normama, prepoznaju kao samorazumljivi zakoni prirodnog poretka. I to se postiže određenim retoričkim figurama i zapravo meni se čini da te retoričke figure o kojima Barth piše danas se pre svega mogu primeniti pri analizi onoga što je ne samo medijski sadržaj, nego i praksa materializacije savremene medijske kulture. I bar ti izdvaja nekoliko, ja bih samo izdvojio par koji mi se čine ključni kada je govor mita u pitanju o kojem bar više, a to je figura oduzimanja istorije i čini se da je ona vrlo karakteristična za današnje doba i medijsku stvarnost, zato što se nama zapravo ono što doživljamo kao medijske sadržaje, oni nam uvek deluju kao nešto što gotovo dolazi iz večnosti. Jer kako to bar navodi, karakteristično za mit jeste da mit briše tragove svoje proizvodnje, odnosno uslove svog nastanka. I tako isto sa medijskim sadržajem u toj hiperprodukciji medijskih slika. Mi ih prihvatamo ne razmišljajući ni kako one nastaju, ni odakle one dolaze. U krajnjem slučaju, mi danas na internetu sve manje se uzimo obzir da on nastaje pre svega i razvija se kao proizvod vojne industrije, tako da je u njegovom samom nastavku karakteristiše jesu mehanizmi nadziranja i kontrole koje su ugrađene u same protokole interneta ili onoga što popularno prepoznajemo kao World Wide Web, odnosno mreža koja se prostire preko celog sveta. Druga figura, koja je retorička figura koju bar prepoznaje, figura vakcine, gde on smatra da zapravo dolazi do imunizacije društvenog poratka time što se određeni elementi mitskog govora prepoznaju kao nužno zlo. I to možemo također primetiti pri analizi interpretaciji medijskih svetova, da mi uvek imamo određen prostor koji je prostor dozvoljene kritike čak i unutar medijskih svetova i unutar onoga što možemo nazvati novomedijskim poretkom, nekve dozvoljene kritike koje umesto da, kako to bismo rekli jezikom svakodnevice, iznutra menja ono što su protokoli i procedure generisanja medijske stvarnosti, zapravo najčešće ono stvaraju potpunosti drugačiji efekat, potvrđujući tu sliku medijskog univerzuma koji je u potpunosti propustiv i u kojem je čak i kritika njega samog moguća. I konačno još jedna od zanimljivih figura jeste kvantifikacija kvaliteta. Naprimjer, Barth kaže da mit štedi inteligenciju, odnosno da postiže jedan visok nivo efikasnosti u skladu sa kojim zapravo je potreban minimum ulaganja nekakvog mišljenja da bismo razumeli ono što su poruke mita, ono kako nam se i zašto nam se mit obraća. I u krajnjem slučaju na jednom mestu Barth piše da mit teži poslovici. Znači to je jednoj jezičkoj konstrukciji koja je tako samorazumljiva i o kojoj ne postoji neslaganje ili bar najzgled ne postoji neslaganje u njenoj interpretaciji. Tako da, ukratko sa još jednim citatom Barthovim bi zaključio, on kaže u stvari, ako mi u ovom slučaju procenjujemo mit kao politički beznačajan, to znači da on nije stvoren za nas. Drugim rečima, ukoliko mislimo ono što nazivamo novim medijskim poretkom, medijskim svetom, medijskom kulturom, meni se čini da zapravo upravo u njenoj strukturi i u pomoću neke formalne analize mi možemo doći do toga kako se zapravo ta medijska stvarnost nameće svima nama kao nešto što se samo podrazumeva i što gotovo da ukida svaki prostor nekakve radikalne kritike, radikalnog preispitivanja aktualnog društvenog poretka.
U nastavku emisije govori Damir Kukić.
Ovo izlaganje prije svega vezuje uz nekoliko elemenata koji su u teorijskom smislu bitni za razumijevanje ovog šta će reći, nadam se, šta će napisati u ovoj temi. Kao prvo, funkcioniranje masovnih medija, njihovo pozicioniranje sam postavio u ovaj okvir četvrte grupe teorija koje prevodi Denis McQuill i koji govori o funkcioniranju masovnih medija kroz koncept transakcije ili socijalnog konstruktivizma, što pojednostavljeno, simplificirano znači da masovni mediji nemaju, kako je to prvobitno zamišljeno, osmišljeno, ogroman utjecaj po automatizmu, dakle kao neka vrsta potkožne igle, odnosno injekcije, nego da masovni mediji stvaraju, afirmiraju ili negiraju određeni društveni kontekst, određene društvene procese i kao takvi pojačavaju određene vrijednostne matrice ili ih negiraju. To nam je, mislim, vrlo bitno radi toga što nas tako gledanje na funkcioniranje masovnih medija vraća na pitanje kulture. Naime, teško govoriti o mitologizaciji, mitovima, a ne pomenuti naravno kulturu. I upravo priča o tome da vladajuće elite nastoje da uspostave dominantnu ideologiju, pa onda i dominantnu kulturu, vezuje se za funkcioniranje masovnih medija, a pa čak, kako to Žižek pojašnjava, i priča o formiranju, odnosno kreiranju elemenata popularne kulture. Hajmo to tako reći, iako teorijski nije baš precizno praviti takvu jednakost između popularne i masovne kulture, odnosno kulture za potlačene mase, kako Žižek smatra, to također dolazi kao vrsta kreacije iz ovih centara, vladajućih centara, tako da te potlačene mase misle da je to njihova kultura, u stvari je da ona zadovoljava u potpunosti njihove potrebe i ambicije, a ona je i dalje na neki način kreirana od strane vladajućih elita. Teoretičar Debre, između ostalog, govori o ovom konceptu videosfere, koji je također bitan za razumijevanje ovog modernog koncepta i moderne funkcije ili funkcija masovnih medija. On govori između ostalog o razlikama između logosfere, grafosfere i videosfere. Naravno, opet radi trajanja ovog izlaganja moram to simplificirati. Ono što je bitno za ovu temu i za pojavljivanje masovnih medija u okviru stvaranja svojevrsnih mitova, mitologema, jeste vezano za ovaj moderni koncept celebrity kulture. I njega možemo prepoznati u ovom što Debre objašnjava kao videosfera. Dakle, vrijeme više nije dato ni u obliku kruga ili linije, nego je ono jednostavno tačka. Sve nas interesira upravo da u ovom času zauzmemo sve, da postanemo i zvijezde. Ona element, ona komponenta referentnosti jeste isključivo uspješnost. I ako su nekada u tim mitovima, odnosno govorim za jedan dio medijskog diskursa koji se prije svega odnosi na ovaj kulturološki ili zabavno rekreativni element, ukoliko su nekad mitovi se mogli pričati o svecima ili herojima, oni danas nastaju oko zvijezda, dakle oko ovih takozvanih star strategija. Duhovna klasa koja danas određuje šta je to bitno, šta je vidljivo, šta je referentno, nisu više, dakle nije više crkva, nisu više laički intelektualci, nego laički mediji. I to je ono što je vrlo bitno u okviru ove celebrity kulture. Mislim da ovi aktuelni napisi o Angelini Jolie i Brad Pittu nas nedvosmisleno, eksplicitno podsjećaju na to. Ono što jeste prevashodno bitno za ovo izlaganje, za ovo što sam želio reći, jeste priča o odnosu između masovnih medija, njihove funkcije i naravno stvaranja političkih mitova koji se javljaju kao neka vrsta naracije, jedna vrsta imaginarne priče koja nastaje naravno o nečemu što bi trebalo biti realno. Politički mitovi, to je, mislim, već nekako rečeno u ovim uvodnim, vrlo bitnim izlaganjima, na što ćemo se često vraćati, evo malo prije kolega je pomenuo neke reminiscencije uglednog autora Bartha, koje govore o tome da mediji jesu, na ovom slajdu vidite neke elemente koji su preuzeti upravo od Barta, ali najviše od slovenačkog autora Mitije Likonje iz njegove knjige Masade duha, dakle gdje mediji nude određenu vrijednostnu komponentu gdje nam na jedan holistički način nastoje prikazati svijet bez, kako bih rekao, određenih antagonizama, odnosno ukoliko oni postoje, oni će se na jedan sretan način riješiti kroz ove slike vječnosti. Ono što smatram vrlo bitnim jeste da mi možemo i u tim političkim mitovima koje reproduciraju na implicitan ili eksplicitan način i masovni mediji, prepoznati nekoliko elemenata. To su najčešće ove tri komponente. Dakle, riječ je o zavjeri spasitelju zlatnom dobu. Zavjera i po nekim teoretičarima se svodi na tri ključne priče, tri ključne zavjere. Međutim, mislim da je moderno doba odnijelo ovo jezuitsko, da su ostale masonska i jevrijska. Spasitelja imamo četiri modela i mi kad posmatramo predizborne političke kampanje u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, naravno primjećujemo i možemo direktno vezati određena imena za neka od ova četiri modela, dakle Cincinnatus, Solon, vojskovođa Gravitas, Aleksandar Makedonski i Mojsij kao neki prorok, predvodnik. Naravno, zavisno u kojem periodu, koliko je odmakla pojedina kampanja, mijenjaju se ovi likovi i mijenjaju se te poruke koje se vezuju za te priče. Ono što je bitno jeste da uzmimo samo period od prošle godine, negdje u ovo vrijeme, pa do danas, mi možemo ovo posmatrati i na globalnom planu. Dakle, poznata imigrantska kriza koja je ovo na neki način, već se u medijima stidljivo najavljuje da će ponovno kao doći do neke invazije tih nesretnih ljudi na evropsko tlo. Dakle, kad se sjetimo onog što se dešavalo prošle godine u ovo vrijeme ili čitavu prošlu godinu, sjetit ćemo se da je funkcionirao između ostalog neki od ovih elemenata političkih mitova i u medijima, u sredinama iz kojih dolazimo, da ne govorimo o Evropi. Isto tako to je vezano za rusko-ukrajinske sukobe, konflikte. Imali smo slično ovo ljeto, dakle, puč i način kako je Erdogan nastao da to razriješi ili još uvijek nastoji. Ove elemente možemo prepoznati u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika ili predsjednicu, to ćemo vidjeti, Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, nas treba da interesira upravo ovaj prostor ili naši prostori, ovi prostori, odnosno priča koja se u medijima pojavljuje, a govori o tim političkim mitovima na prostorima bivše Jugoslavije. Ono što mi se čini vrlo bitnim jeste da su te naracije uglavnom zasnovane na jedno, taj identitet je najbitniji, ta komponenta, to je etnonacionalno. Amin Malouf bi rekao da su to ubilački identiteti, dakle da su to ubilački oni koji insistiraju na samo to jednoj dimenziji. Međutim, ako posmatramo čitav taj period u zadnjih 100-150 godina, posebno nakon raspada bivše Jugoslavije, mi ćemo vidjeti da je on zaista vrlo karakterističan, vrlo bitan, vrlo moćan. Etnonacionalni princip je moguće onaj princip koji preferira i Evropa, možda je zato između ostalog i sjedla skrštenih ruku, uglavnom dok su, ne znam, gorili gradovi na prostorima bivše Jugoslavije. Ali ono što nas treba interesirati jeste da ipak postoji bitna razlika između tih etnonacionalnih principa na ovim prostorima, jer su ovo etnije koje su vertikalno demotične, one nisu lateralno aristokratske, koje rješavaju principe između ostalog, koje rješavaju probleme po principu profesionalnosti i elitizma, nego ovdje zaista imamo još uvijek na dijelu epske kulture koje su narativno konstituirane ratom i koje kao takve jednostavno počivaju na dvije vrste, ima ih nekoliko, naravno, zavisno od te klasifikacije, ali one su ili antemortale mitovi ili mitovi o naciji žrtve. U svemu tome, kultura pamćenja, kultura sjećanja koja nam je neophodna da bi, naravno, kroz različite diskuse i političke, naravno, kulturološke, sociološke i tako dalje, kreirali vlastite identitete, očito je da bez razmišljanja o tome da je povijest istorija, kako god hoćete, istorija, nauka, znanost, koja nam treba analizirati to što se desilo u prošlosti, a ne da pamćenje bude isključivo evokacija određenih elemenata prošlosti koje ćemo na neki način upotrijebiti unutar savremenih, suvremenih naracija da bi prizivali opet te, kako bih rekao, duhove prošlosti. Nažalost, takva vrsta pamćenja u koja još uvijek ovdje kroz te etnonacionalne mitovi i naravno određene funkcije medija egzistira, počiva na nome sit venia verbo, dakle za postavljanje patnje drugih. I to je upravo ta odsustvo te empatije unutar biranja jednodimenzionalnog, u ovom slučaju nacionalnog identiteta, koji ima svoju opasnost i zato sam usmjerio ova rad i ovo izlaganje upravo prema potrebi za dekonstrukcijom takvog govora, takvog diskursa, jer će, kako god će to opstati u narednom periodu, nažalost uvijek nas vraćati u onu prošlost koja je konfliktno, izuzetno konfliktnog karaktera i čiji je cilj u ovom kontekstu prevashodno ideološko-političko, da nas stalno podsjeća kako će nam i budućnost biti ispunjena konfliktima i mržnjom.
U emisiji Filozofija medija pratili ste izlaganja Vlatka Ilića Mitologija novih medija i Damira Kukića Mediji i demitologizacija. Snimak je zabeležen na Međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu koji je pod nazivom Mit i imaginacija nedavno održan na Cresu.